söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Cavab Bakı deyir, mən Şahnaz Bəylər qızı sizi salamlayıram. Bugün noyabrın 13-i, 2007-ci il çərşənbə axşamıdır. Bugün gözən əlillər günüdür. Dünya işığına həsrət bu insanların cəmiyyəti inteqrasiyası Azərbaycanda necə gedir? 610 mindən artıq iş yerini açdığını bəyan edən Azərbaycan hökuməti gözən əlillər üçün iş yerləri nəzərdə tuturmu? Özəl sektorun qapıları niyə bu insanların üzünə bağlıdır? Bütün bunlar haqqında Can Bakı proqramında danışacağıq. Həm söhbətim Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Bəybala İbadullayevdir. Telefon nömrəmiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi isə xəbərlər gəlir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdırıram, Marif Çingizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşmağa çağırdı. Azərbaycan Avropa və Orta Asiyada dustaq jurnalistlərə görə biabırçı liderliyini saxlamaqdadır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon. Britaniya İrana qarşı sanksiyaların gücləndirilməsinə çalışacaq. Tehran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmasa.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Biz Azərbaycan hökumətini qətiyyətlə ölkədə söz azadlığı, müstəqil mətbuatın inkişafı ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşmağa çağırırıq. Bu fikirləri ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack qənimət saytının həbsinə münasibət bildirərkən deyib. Sean McCormack deyib ki, azad mətbuat fəal vətəndaş cəmiyyəti hər cür demokratiyanın fundamental əsaslarıdır və vətəndaş hüquqlarının müdafiəsi üçün bazadır. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi isə Azərbaycan hakimiyyətinin saxta ittihamlarla müxalifət jurnalistlərinin səsini boğmasından narahatdır. Komitənin icraçı direktoru Joel Simon deyib ki, Azərbaycan dustaq jurnalistlərə görə Avropa və Orta Asiyada biabırçı şəkildə öz liderliyini saxlamaqdadır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcüzətçisi Andres Herçel isə baş direktora qarşı irəli sürülən ittihamların saxta ola biləcəyini düşünür. Amerika səfiri Hendörs də jurnalistlərin həbsinə narazılığını bildirib.
So this apparent campaign against the press only weakens Azerbaijan and weakens damages its image in the eyes of the world.
Azərbaycanı gerçəkdən azad, müasir, demokratik dövlət kimi görmək istəyənlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının mediaya basın kampaniyasının dayandırılması haqqında çağırışlarına dəstək göstərməlidir.
Truly democratic state will join the United States in calling for this to stop.
Səfir Hendörs həmçinin deyib ki, azad media basqı kampaniyası Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ziyan vurur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini azadlıqradiosu.az saytında dünyanın hər yerində oxuya və dinləyə bilərsiniz. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi də baş redaktorun dərhal azadlığa buraxmasını istəyir. Birliyin Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə nümayəndəsi Elza Vidal təəssüflə indiki hadisələrin Azərbaycanda keçən il baş verənlərin təkrarı adlandırıb. Böyük Britaniya istəyir ki, Tehran uranın zənginləşdirilməsini dayandırsın. Dünən Londondakı çıxışında Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, əgər İran nüvə silahı hazırlanmasına təhlükə ola biləcək nüvə proqramını dayandırmasa, Böyük Britaniya, BMT və Avropa Birliyindən İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirmək tələb edəcək. İranın seçim imkanları var, ya beynəlxalq birliklə qarşı durmaya getməlidir, ya da bu məsələdə mövqeyini dəyişməlidir. Əgər Javier Salona ilə Atom Enerji üzrə beynəlxalq agentliyin dediklərindən müsbət bir nəticə olmasa, biz BMT və Avropa Birliyində daha ciddi sanksiyaların tətbiqinə çalışacağıq. Bura neft, qaz və maliyyə sektorda daxildir və İran bizim məqsədlərimizin ciddiliyinə şübhə etməməlidir. John Brown... Gordon Brown, Almanya kansleri Angela Merkel və Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy da dünən Berlindəki görüşlərində belə qərara gəliblər ki, İran nüvə silahına malik olmamalıdır. Gürcüstan müxalifəti vahid namizəd məsələsində hələ ki birliyə nail olmayıb. Dünən isə ölkə müxalifətinin çoxunun birləşdiyi Milli Şura tanınmış iş adamı parlamentin müstəqil deputatı Levan Qasetseladzeni özünün vahid namizədi təqdim edib. Pakistan müxalifət lideri Benazir Bhutto tərəfdarlarının bugünə təyin etdiyi aksiyaya polis... mane olmaqdadır. Məlumatlara görə, mindən artıq polis keçmiş baş nazirin yaşadığı ərazi və yollarda hərəkəti məhdudlaşdırır. Bugün Buhutto tərəfdarları onun yaşadıqları Lahor şəhərindən paytaxt İslamabada qədər 300 kilometrlik məsafədə yürüyüşə başlamaq istəyirlər. Müxalifət istəyir ki, Prezident Pərviz Müşərrəf hərbi rəhbər vəzifəsindən istifa versin və ölkədə fövqəladə vəziyyət ləğv edilsin. Yaponiya parlamentinin aşağı palatası ölkənin Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlarda Amerikaya hərbi dəniz yardımı etməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Məlumatlara görə sənədin bütövlükdə parlamentə keçəcəyinə az inam var. Belə ki, parlamentdə çoxluq müxalifətin əlindədir, elə Yaponiyaya məxsus gəmilərin geri qaytarılmasını da müxalifət tələb etmişdi. Yaponiyanın hərbi gəmiləri 2001-ci ildən hər Hind okeanında Əfqanistandakı Amerika və Kalisiya qüvvələrinin yanacaqla təmin edirlər. Noyabr 1-dən bu missiya başa çatandan sonra müxalifət müddətin uzadılmasına razı olmayıb. Və nəhayət, bugün Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsi müzakirəsinə başlayır. Müzakirələrin 4 gün davam edəcəyi gözlənilir. Müzakirələrdən sonra Milli Məclisin də səsləndirilən təkliflərə baxılması üçün hökumətə 10 gün vaxt veriləcək. Bu saat olan xəbərlərimiz bunlar idi. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bir daha vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 13-ü 2007-ci il çərşənbə axşamıdır. Azadlıq radiosunda Can Bakı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun qonağı Azərbaycan Gözdən Əllər Cəmiyyətinin vitse prezidenti Bəybala İbadullayevdir. Onunla Gözdən Əllərin cəmiyyəti inteqrasiya edə bilməməsinin səbəblərindən danışacağıq. Bu arada söhbətə qoşulmaq istəsəniz telefon nömrəmiz 436-77-41. Əgər ismarış göndərmək istəsəniz 050-744-1017-yə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Biz internetdə də dinləmək imkanlarınız var. İndi isə mən istəyirdim ki, Fərəhə bağlanaq prodüserimizə. Fərəh, bugün Bakıda nə var, nə yox? Yəqin havadan başlayacaqsan. Bugün Bakıda çox gözəl yaz havasını andıran bir hava var.
Bəli, mən bu isti studiyada oturub bayırda mülayim havada gəzişən dinləyicilərimizi, qonaqlarımızı salamlayıram. Özün də dedin, hava belə deyək, payız üçün çox yaxşıdır, mülayim havadır, xəzir küləyi əsir. Lakin axşama doğru ola bilər ki, külək bir qədər güclənsin. Bu da istər-istəməz havanın temperaturunun düşməsinə də təsir edəcək və axşam 12 dərəcəyə qədər temperatur edəcək. Hazırda isə 17 dərəcə istilik var bayırda. Abşeronda ümumiyyətlə mülayim xəzir küləyinin əsəcək gözlənir gün ərzində. Sabah isə yenidən şimal qərb küləyi əsməyə başlayacaq. Bu da bir qədər də atmosfer təzyiqinin müəyyən tərəddüdlər gətirib çıxaracaq. Ona görə də sinoptiklər məsləhət görürlər ki, bu gün sabah ürək damar xəstəlikləri olan meteohəssas insanlar çox gəzişməsinlər.
Həmçinin bakılılar da səhhətlərinə çölə çıxanda geyimlərinə fikir versinlər.
Bugün nələr olacaq? Bugün Milli Məclis büdcənin 2008-ci il üçün büdcənin müzakirəsinə başlayacaq. Bugün Hacı Məmmədovun dəstəsinin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi davam edəcək. Dünən Mətbuat Şurası və Redaktorlar Birliyi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimə Zahidin azadlıq buraxılması xahişi ilə Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Müraciətdə deyiblər ki, Qənimə Zahidin həbsi anlaşılmazlıqdır və baş redaktor cəmiyyət üçün təhlükəli olmadığından zaminə buraxıla bilər və xahiş olunur ki, onu zaminə buraxsınlar. Xatırladaq ki, Qənimə Zahid 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və artıq bir çox qurumlardan, beynəlxalq təşkilatlardan onun azadlığa buraxılması ilə bağlı bəyanatlar, müraciətlər verilib. Bugün xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov mətbuat konfransı keçirəcək. Bu tədbir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə noyabrın 17-si, 18-19-unda Bakıda keçiriləcək Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayına həsr olunub. Yəni bu qurultaya hazırlıq işləri necə gedir, qonaqlar siyahısı kimlər olacaq, nə qədər qonaq bu haqda mətbuat konfransı keçirəcək. 12 noyabr Konstitusiya günü münasibəti ilə Bakı şəhərində yerləşən orta məktəblərin yuxarı sinif şagirdləri arasında test üsulu ilə Mən Konstitusiyanı öyrənirəm adlı bilik olimpiadası keçirilib. Bu olimpiadanın nəticələri haqqında bugün Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təmsilçiləri məlumat verəcəklər. Murtuza Muxtarov 185 ünvanında həmin uçmuş bina, hamısımız xatırlayırıq. Həmin binanın sahibi, yenə həbsdə olan mütəfəkkir şirkətinin təsisçisi Əli Muradovun səhhəti kəskin pisləşib. Bu haqda onun oğlu və vəkili deyir. Onlar bu haqda jurnalistlərə də məlumat verəcəklər bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində. Minaların əleyhinə Azərbaycan kampaniyası İctimai Birliyi Azərbaycanda ilk dəfə həyata keçirilmiş mina qurbanlarına mikrokreditlərin verilməsi layihəsinə başlayır və buna həsr olunmuş mətbuat konfransını keçirəcək. Və nəhayət çoxlarımızın bəlalı yeri olan məhkəmə prosesləri. Məhkəmə proseslərində baş verən qanunsuzluqlar və onların törətdikləri ağır nəticələr hansılardır? Bu mövzuda Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu dərimi masa keçirəcək və keçirdikləri monitorinqin nəticələrini açıqlayacaqlar. Bir məlumat oxuyum və boyla bitirəm, sizin vaxtınızda çox girdim deyəsən. İzmir kinoteatrı var idi Bakıda, yaxşı Bakılılar yaxşı bilərlər. İzmir kinoteatrı sökülmək üzrədir.
Səbəb?
Paytaxtın ən baxımlı kinoteatrı olan bu məkanda 2000-ə yaxın tamaşaçı filmlərə baxa bilirdi. Həm də o ətrafda yaşayan sakinlər də ara sıra o böyük ekranlar vasitəsilə futbol oyunlarını da izləyə bilirdilər. Ancaq gecə ikən, bir neçə gün bundan əvvəl gecə ikən gəlib artıq həmin kinoteatrı boşaltmağa başlayıblar və deyirlər ki, onu söküb yerində hündür mərtəbəli bina tikəcəklər.
Kimlər edir bunu? Bu vaxtda məlumat yox.
Yoxdur.
Çox sağ ol Fərəh, bu qədər yəqin xəbərlər. Mən bir daha xatırladım dinləyicilərimizə ki, Bakı bir omuzun qonağı gözəl əllər Cəmiyyətinin vice-prezidenti Bəybala İbadullayevdir. Amma söhbətə başlamazdan öncə deyirdim ki, bir mahnı dinləyək, ondan sonra...
No New Year's Day To celebrate No chocolate cup I love
Can Bakı proqramı efirdədir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, Bakı Biromuzun qonağı, Gözdən Əlilər Cəmiyyətinin vitse prezidenti Bəybala İbadullayevdir. Bəybala müəllim, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördüm.
Bu gün Gözdən Əlilər günüdür və fürsət verir ki, deyək ki, cəmiyyət bu insanların problemlərinə diqqət yetirsinlər. Sizcə, bu gün Azərbaycanda yaşayan gözdən əlli insanların ən böyük problemi nədir? İş problemidir, mənzil problemidir, təhsil problemidir?
Çox sağ olun, birinci Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinin bütün heyətinə öz minnətdarımı bildirirəm. Həm cəmiyyətimizin rəhbərliyi adından, həm kör və zəif görən insanlar adından ki, belə bir gündə doğrudan da çox məqsəd yönlü olaraq gözdən əlli insanların həyatında olan mövcud problemlərə baxışın, deyək ki, baxışa məqsədi ilə bizi dəvət eləmişsiniz. Buna görə çox sağ olun. O kaldı suala, sual çox əhatəli bir sualdır. Gözdən əlilərin ən böyük problemi, ümumiyyətlə belə götürsək, onların həyata inteqrasiya olunmaları, cəmiyyətdə bərabər imkanlar əldə etmələrinə mani olan səbəblərin bütün sahələrdə mövcud olmasıdır. Bu həm təhsil sahəsində var, həm deyərdik ki, səhiyyə sahəsində var. Çünki onların deyək ki, reabilitasiya olunmaları məqsədi ilə, baxmayaraq ki, ölkələrdə hərəsində 15, 20, hətta ölkə var, 60 reabilitasiya mərkəzi var. Amma bizdə heç bunun biri də yoxdur. Yəni, bunların olmaması, cəmiyyətdə deyək ki, problemlərin mövcudluğu gözdən əlilərə bərabər imkanlar əldə etmələrinə imkan vermir.
Bəs iş problemi nə yerdədir? Yəni, məşğulluq problemi nə yerdədir?
Mən də çox istəyərdim ki, bu günləri əsasən gözdən əlilərin ən optimal inteqrasiya yollarından biri onların əmək bazarına deyək ki, adaptasiya olmaları haqqında daha çox geniş danışsaqlar.
Bəbala mənim, bax, hökumət dəfələrlə bəyan edib ki, 600 mindən çox iş yeri açılıbdır, yenə də açılacaq. Bəs bu hökumət həmin o gözdən zəif insanlar üçün, gözdən əlil insanlar üçün iş yerləri nəzərdə tuturmu? Bu proqramda nəzərdə tutulurmu?
Çox sağ olun, sualı görə. Yəni, hökumət ola bilər ki, 610 min, 650 mində iş yeri açıla bilər, amma bilirsiniz, iş yerlərinin açılması proqramlarda nəzərdə tutula bilər, amma iş yerlərinin açılması üçün kriteriyaların müəyyən edilməsi barədə hələ ki, bizim deyək ki, məmur sinifində bir təsəvvürlər yoxdur. Yəni, əgər hər hansı bir sahibkara və yaxud da ki, deyək ki, özəl sektor nümayəndəsinə və hər hansı bir investisiyanın buraxılması və yaxud da ki, dövlət büdcəsindən kreditlərin verilməsi zamanı, onlar biznes planların qəbul olunması zamanı iş yerlərinin beynəlxalq standartlara uyğun yaradılmasını əgər deyək ki, şərt olaraq nəzərdə tutsalar, yəni bunun investisiya şərtlərinə daxil edilsin, təbii ki, gözdən əlilərdə özəl əmək bazarına inteqrasiya ola bilərlər.
Beynəlxalq standart deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Deməli, beynəlxalq standart deyəndə biz onu nəzərdə tuturuq ki, açılmış iş yerlərində gözdən əlilərin çalışa biləcəyi, deyək ki, mühitin yaradılması. Birincisi, onlar üçün hər hansı bir iş yerində sərbəst hərəkət etmələri üçün müəyyən infrastrukturun mövcud olması və yaxud da ki, seçilmiş texnologiyaların tam universal olması, yəni əlil olsun və yaxud da sağlam olsun, ondan tam bərabər qaydada istifadə etmək imkanına sahib çıxması. Bundan əlavə, o gözdən əlil insanlara istər dövlət, istərsə də həmin özəl sektor nümayəndəsi tərəfindən texnoloji dəstəyin verilməsi, proqram dəstəyinin verilməsi. Bu kimi şərtlər müəyyən edilməlidir ki, gözdən əlil insan təbii ki, o kimisə yardımından asılı vəziyyətə düşməməlidir. Əgər bir gözdən əlilə iş verirsə, o mütləq mənada ikinci şəxsin yardımından istifadə edirsə, o iş artıq iş effektivliyi deyil. Çünki bir nəfər üçün nəzərdə tutulmuş iş yerində iki nəfər çalışacaqsa, bu təbii ki, həmin o insanın iqtisadi imkanlarını daraldacaq və məhdudlaşdıracaq və iş də deyək ki, ürəksən olmayacaq.
Bir şey soruşum, sırada bizim reportajımız olacaq. Ülviyyə Sabir qızı hazırıb onu, amma ondan əvvəl mən istəyirdim bir sual verim sizə. Başqa ölkələrdə necədir? Bax, başqa ölkələrdə elə imkanlar varmı ki, gözdən əlil, kör insanlar gedib normal insanlarla bərabər eyni müəssisədə işləsinlər?
Bizdə də var təbii ki, müəyyən bir sahədə. Məsələn, bizdə hətta Sovet dövründən kör və zəif görən insanlar masaj sənətində çalışırlar və Respublika Komitəsinin səhiyyə ocaqlarında, poliklinikalarda və xəstəxanalarda sərbəst şəkildə masajçı olaraq deyək ki, bu peşə ilə məşğul ola bilirlər. Yəni bizdə də bu var. Amma bizdə bu bir sahəni əhatə eləyir. Əlbəttə başqa ölkələrdə var. Yəni biz müstəqil məlumat üçün dinləyicilərimiz də istərdim ki, bilsinlər ki, biz cəmiyyət olaraq beynəlxalq humanitar təşkilat olan Oxfam təşkilatın maliyyə dəstəyi ilə gözdən əllərin iqtisadi hüquqlarının dəstəklənməsi layihəsi həyata keçirir və bu layihə çərçivəsində gözdən əllərin iqtisadi hüquqlarının Azərbaycanda mövcud vəziyyəti, iqtisadi hüquqlarının ümumiyyətlə olub-olmaması, iqtisadi imkanların genişləndirilməsinə dair hüquqi vəziyyət. Bu kimi şeylər araşdırılmışdır bizim tərəfimizdən.
Qısaca bir şey soruşum. Azərbaycanda qanunvericilik nə yerdədir gözdən əl insanlar üçün?
Çox gözəl, yəni hələ dediyimiz o Oxfam beynəlxalq humanitar təşkilat bizim layihədən öncə kiçik bir layihə həyata keçirmişdi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Araşdırmalar Mərkəzi ilə bərabər hansı ki gözlənənlərin iqtisadi hüquqlarının vəziyyətinə dair, öyrənilməsinə dair bir iki aylıq layihə elədilər və doğrudan da Azərbaycanda gözlənənlərin əslinə baxsanız hüquqlarının təmin olunması baxımından qanunvericilikdə vəziyyət normaldır. Amma gəl qanunlar işləmir.
Tətbiqi məsələsi.
Tətbiqi bəli, yenə də mexanizmlərin olmaması, deyək ki, infrastruktur, sosial infrastrukturun inkişaf etməməsi. Çünki bu da ona gətirib çıxardı ki, həmin qanun elə kağız üzərində donmuş vəziyyətdir.
Bəvala müəllim, xəttdə dinləyicimiz var, Əminə xanımdır. Əminə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Salam xanım.
Mən iştirakçıları hamısını salamlayıram və qonağınıza mənim sualım var.
Buyurun.
Mən Bağırova Əminə, deməli, ikinci qrup invalidim.
Allah şifa
olsun. Öhdəmdə iki dənə körpə uşaq var. Biri 9 yaşında, biri də 14 yaşında. Yoldaşım da işləmir. 100, deməli 7 manat maaş alıram, 57 manat da pensiya. Bəs mən ünvanlı sosial yardım ala bilərəm və bir də ki, mənim hansı loqotlarım var, mən bunu bilmək istəyirdim.
Bu haqda yəqin siz məlumat verə bilərsiniz.
Biz ona deyə bilərik ki, qısa konkret, loqot yəni güzəşt anlayışı, cəmiyyətdə güzəşt anlayışı yoxdur, çünki ünvanlı sosial yardım özü hələ güzəşlərin əvəzində dövlət təminatı deməkdir. Yəni, dövlət təminatları içərisində güzəşlər ləğv edilib, onun əvəzində isə ünvanlı sosial yardım təminatları həyata keçirilir. Və bu çox ağırlı bir sualdır, çünki biz də məsələyə vaxtında öz münasibətimizi bildirmişik ki, əlil insana verilmiş pensiya sosial müavinətin təyin olunması zamanı, ünvanlı sosial yardımın təyin olunması zamanı o ailənin ümumi gəlirlərinə daxil edilməməlidir. Çünki o əldə etdiyi təqaidi deyək ki, o fiziki məhdudiyyətinin aradan qaldırılmasına sərf etməlidir. Da onu ümumilikdə götürüb ailənin ümumi gəlirlərinə daxil edib, ondan sonra ünvanlı sosial yardım müəyyən eləmək bu düzgün deyildir. Düzgün yanaşma deyildir, çünki məntiqsiz yanaşmadır. Ona görə də aldıqları müavinətlər təbii ki, pensiya müavinətdə düzgün müavinətdə hələ ki, amma ünvanlı sosial yardımın daxil edilməsi düz qanunda nəzərdə tutulub, amma edilməməsi daha düzgün olardı.
Təşəkkür edirəm. Sırada bizim reportajımız var. Gəlin onu dinləyək.
Müsahibim üç qadındır. Fərqli ailələrdə böyüyüb tərbiyə alsalar da onları eyni dərd birləşdirir. Gözdən əlillik problemi.
4 uşaq anasıyam, 2-ci qrup əlilərim. 92-ci ildə mən əlilərim. Getdikcə vəziyyətim lap çətinləşir, görmə qabiliyyətim də azalır. Əlil olmağıma baxmayaraq, 53 manat təqaüd alıram. Bu mənim heç bir imkan vermir ki, işləməyən uşaqlarımın xərcinə çatmır. Müalicə almaq üçün dərmanlara yetmir. Heç bir müalicə ala bilmirəm.
46 yaşlı Pakizə xanım evsizlikdən də əziyyət çəkir.
Vəziyyətim çox ağırdır. Evim yox. Şanssızlığa görə qohumların qayğısına sağ olsunlar. Gənə kömək eləyirlər. Ancaq nə qədər, nə vaxta qədər. Mən onun bunun himayəsində olacağım. 92-ci ildə Körlər Cəmiyyəti tərəfindən mənə verilmiş 70 kvadrat metr 2 otaqlı mənzilimi Əli İnsanov, Əczacı Tikinti Kooperativinin sədri Fikrət Ələkbərov tərəfindən söküldü. Mənə nə ev, nə də ki, kompensasiya verildi ki, onun əvəzinə mən özümə bir şərait yaradım. Səbəbi yerində 11 mərtəbəli özləri üçün bina tikirdilər. Bütün məhkəmələri gəzmişəm, xeyri yoxdur.
Müsahibim 19 yaşlı oğlunu hərbi xidmətə də göndərə bilmir. Çünki
bizi özümüzdən xəbərsiz, qeydiyyatdan da çıxartdıqlarına görə heç bir sənəd ala bilmirik. Heç bir yerdə o gedib məsəl üçün qeydiyyata düşə bilmir ki, getsin vətəninə xidmət eləsin. Uşaq özü də xəstədir. Həm mədəsində yara var, həm də ki, nəfəs yollarındadır, bronxlarıdır. Dedi, əgər müalicə olunmasa, o da ki, ağırlaşacaq, asimiyyət çevirəcək.
Pakizə xanım maddi çətinliklərlə bərabər mənəvi problemlərlə də üzləşir.
Rabitə kollecini qurtarmışam. 11 il orada işləmişəm mən. Bu gözdən əlil olduğuma görə də daha yazlar çatdıra bilmirəm. Axşam işdən çıxırdım, gedib evə çata bilmirdim. Yıxılıb əzilirdim. Ona görə də işdən azad elədilər məni. Çox yerə işə müraciət eləmişəm. Gedib işləyirəm məsələn. İndi düzdür, süpürgəçidir, hər nədir. Yenə xadimə işidir də. Gözüm görmədiyinə görə yenə də çıxardılar ki, yox, sən bacarmırsan. 53 manat təqaüd alıram əlilliyə. O da nəyə çatır? Heç nəyə çatmır.
Digər müsahibim, 52 yaşlı Ofeliya Cəmalova uşaqlıqdan hər iki gözünü itirib. İki oğul anasıdır. İkinci qrup 50'dir.
11 illik tanmışam. Sonra ailə həyatı qurmuşam. Nə bilim, uşaqlıqdan 50 olmuşam. Qızılçadan 50 qalıb daha vaxtdan. İki oğlum var. Biri əskərlikdədir. Biri də 11'də oxuyur. İki dəfə operasiya eləmişim. Belə də ki, hər il bayınçıdayım da. Heç onu da bu il getməmişim, ödəyə bilmədim. Dəvə dərman neçə yerdə ot qiymətinə. Özüm də bronxitəm. Gedirəm bayınçıya, 250 dolların 200-lə, gücünlə qutarıram, ez zülümlə. Sevimin biri 11 şirvandır. Dəhşət Allah haqqı.
Şəraitsiz mənzildə yaşayan həmsöhbətim qayğısızlıqdan da giləylənir.
Yoldaşımın evi olmayıb, kvaçant qalmışıq. Sonra ki, hırıldıqla gəldim qardaşımın yanına. Bir dənə otaq verir mənə, o da damla axır, şax, şaxla gedir. Sıra günləri, daha az qalmışdı ki, kuruşka qoyum altına, Allah haqda. Vanlar, vedirə, nə bilim, dəhşət. O vaxt mən dayanmışdım bəs balkonda uçurda, sonra bu yersizliklər oldu, pozuldu o siyahlar.
17 ildir şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən Reyhan Əhmədov isə birinci qrup əlildir. Həm özünə, həm də xəstə bacısına baxır. Deyir ki, ayda 130 manat təqaüd alırlar. Bu pula da güclə dolanırlar.
Kommunal vəziyyətdə yaşayırıq. Vəziyyətimiz çox pis, acınacaqlı vəziyyətdədir. Özümüzdə atam yox, anam yox. Heç bir yerdə. Məsələn, bacımın pensiyasına baxırıq. Neçə dəfələrlə müraciət eləmişik. Məsələn, icra hakimiyyət heç bir kömək yardım göstərmir. Bacım özüm neçə ildir ki, ev çutundadır. Heç bir yardım göstərmirlər. Bir yardım göstərsinlər, gəlsinlər, baxsınlar. Məsəl üçün, heç bir yerdən köməyimiz yoxdur. Özümüz iki bacı yaşayırıq, əl-ələ verirdi. Mən ona baxıram. Mən özüm də bu vəziyyətdə adamam.
Hər üç müsahibim ümidini üzmür. Dövlətin onların səsini eşidəcəyinə inanırlar. Elə bu inamla da, problemlə, acılarla dolu həyatlarını davam edirlər.
Bax, belə bu üç qadının taliyi, yəni üç qadının hər üçünün müəyyən problemləri var və bəybalı mənim, yəqin ki, onların özlərinin bir işi olsaydı, məşğuliyyəti olsaydı, bu qədər ki, kənardan, dövlətdən, ya deyək ki, başqalarının asılı vəziyyətə düşməzdilər, yəni yardım gözləməzdilər, özləri öz problemlərini həll edə bilərdilər. Bu cür düşünməyə əsas varmı?
Əlbəttə ki, o insanlar işlərini davam etdirirlər ki, əmək fəaliyyətlərini davam etdirirlər ki, onlardan əmək haqları aldı, əməyə qarşılıq olan müavinətlər deyək ki, onlar üçün yetərli olur. Çünki heç kəs əgər əmək haqqısı qanun olmayan işdə çalışmaz. Odur ki, doğrudan da mən sizin o sözünüzdən keçirəm ki, onların işi gücü olsaydı, bir əmək fəaliyyətləri olsaydı, yəqin ki, təbii ki, bundan yaxşı yaşayardılar. Amma bir şey həqiqətdir ki, biz doğrudan da 8 nazirliyin iştirakı ilə kör və zəif görən insanların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının hazırlanması üçün təkliflər hazırladıq.
Bu ilin yanvarında da təhvil vermişsiniz.
Bu ilin yanvarında biz hökumətə təhvil vermişik həmin paketi. Baxmayaraq ki, o dövlət strukturlarının iştirakı ilə hazırlanıb, amma hökumət hələ bu paketdə təkliflərə öz münasibətini bildirməyib. Amma bizdə olan məlumatlara əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ümumiyyətlə regionlarda əhalinin sosial-iqtisadi inkişafına dair bir strategi hazırlayır. Bu da bunun da ki, həyata keçirilməsi təbii ki 2009-2013-cü illərdə nəzərdə tutulacaq. Amma 2008-ci illərdə üçün gözdən əllər üçün hər hansı bir deyək ki, konkret dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi deyək ki, yanaşması belə bir düşüncəsi yoxdur hələ ki bizim hökumətdə. Çünki olsaydı biz dəfələrlə yazılı müraciətlər eləmişik, həmin hazırlamış təklifləri dəfələrlə biz deyək ki, arxasınıza getmişik cəmiyyətin prezidenti cənab Səmiyyər Abdullayev dəfələrlə Nazirlər Kabinetində olub məsələnin müzakirəsinə bağlı. Sadəcə hər dəfə eyni söz deyilib ki, həmin təklifləri biz öyrənirik, həmin təklifləri biz mərhələli olaraq həyata keçirilməsi ilə bağlı hələ ki, araşdırmalar aparırıq. Yəni, baxmayaraq ki, yanvar ayının 15-dən verilibdir. Yəqin ki, bu da, yəni deyirəm, məmurların problemlərin həllinə müdaxilə imkanlarının zəif olmasından irəli gələn bir haldır.
Bir şey soruşum, Bəbala mənim. Yəni, bu iş məsələsi, yəni bu günləri Biz bu haqda danışmağa çalışdıq və artıq mesajlar, ismarışlar gəlir dinləyicilər tərəfindən. Bakıdan Fərhad yazır ki, maraqlıdır, gözdən əlillər hansı sahədə işləyə bilərlər? Yəqin istehsalla məşğul ola bilməzlər. Bax, söhbətdən əvvəl, yəni verilişdən əvvəl biz sizlə danışanda da buna toxunduq. Tam reportajda doğru. Da qadın dedi ki, mən 11 il işlədim, amma əziyyət çəkirdim deyə sonradan işimdən çıxmalı oldum. Başqa sahədə də işləyə bilmədim. Bax, o bizim cəmiyyətdə, bəlkə Azərbaycan cəmiyyətində daha düzü, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir təsəvvür var ki, gözdən əlillər ancaq deyək ki, məhdud sahələrdə işləyə bilərlər. Amma siz buna etiraz edirdiniz.
Əlbəttə ki, biz etiraz eləməliyik. Çünki əgər Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyətin müəyyən çatışmamazlığı varsa, cəmiyyətdə müəyyən imkanlar məhduddursa, bu deməkdir ki, 50 insanın bir insan resursu olaraq bunun potensialı aşağıdır. Buna bu cür yəni qiymətləndirmək olmaz. Amma gözdən əlillər Azərbaycanda mən deyim musiqi sahəsində istənilən musiqi nominasiyası üzrə çalışa bilərlər. Masajçı peşəsini biz bərpa eləmişik. Oxfam Beynəlxalq Humanitar Təşkilatı maliyyə dəstəyi ilə bu masajçı peşəsini bərpa eləmişik. Düzdür, bunun sertifikatlaşdırılması, qanunləşməsi istiqamətində Səhiyyə Nazirliyi ilə Təhsil Nazirliyi arasında biz uzun müddətli yazışmalarda qalmışıq. Bu məktəbin davamlılığı bir sual altındadır. Çünki biz dövlət olaraq, dövlət özü maraqlı olmalıdır ki, bu məktəb doğrudan kör və zəif görən insanlar üçün bir peşə imkanı kimi
gündəmdə qalsın. Yəni, istehsal sahəsində yox, başqa sahələrdə
işləmək? Ona da gəlib pedagogika sahəsində çox
əgər qısaca mümkünsə xəttə dinləyicimiz olacaq.
Aha. İstehsalat belədir ki, fərdi yaradıcılıq sahələri üzrə istehsal. Məsələn, bizdə əlillər var ki, çox gözəl onların əl işləri var, çox gözəl deyək ki, tax oyma sənətində çox gözəl çalışa bilirlər. Amma əlillər üçün konkret deyək ki, qapalı istehsal sahələri yoxdur dünyanın heç yerində. Yəni inteqrasiyalı iş yerlərinin açılması daha məqsədə uyğundur, nəinki qapalı iş yerləri.
Müəyyən cihazların hazırlanmasında da yəqin
Ona toxunarıq. Gəlin dinləyicimizin sualını.
Vaqif müəllim xəttədə. Buyurun Vaqif müəllim, eşidirik sizi.
Salam, Bəybəli müəllim. Salam Mülük.
Salam
Mülük. Bugün bu körlər günü münasibətlə bütün körləri təbrik edirəm. Gün ocaq olsun, hamısına qapı açılsın.
Amin.
İşıqlı dünya amin, görsün. Amin. Mən gözdən birinci qrup əlliləm. Dünya işıqına həsrətəm. Ailəm 4 nəfərdir. Ailədə 3-ü əlildir.
Fizik qaçqınısınız bu anı.
Bəli, çox ağır vəziyyətdə. Ümumi yataqxanada 14 il yerləşmişik. Dadısqal. Kördəki bilirsiniz, dərtlidir, dərtli bilər. Çox ağır vəziyyətdə yaşayıram. Yalnız mən hamam üzü görmürəm. Ev şəraitində də bayra çıxa bilmirəm. Bütün evdə hamısı həll olunur. 14 ildir mənim qaşqın kimi də heç bir baxan yox. Dövlət səviyyəsində bir çox yerlərə müraciət etmişəm. Heç bir nəticəsi olmayıbdır. İndi mən sizə sual verirəm ki, bu dövlət səviyyəsində bu kör əlil mən nə inəməliyəm?
Çox sualınız Əzizim, sualınız aydındır.
Dövlətdən inteqrasiya olmalıyam da, mən demək ki.
Çox ağrılı bir məsələdir. Doğrudan da düzdür. İndi bu, biraz səhv yanaşmadı. Yəni, körlər günü bir bayram deyil, sadəcə olaraq körlər günü bir anım günüdür. Bu,
yəni, problemə cəmiyyətin yenidən diqqətini cəlb etmək üçün bir səbəbdir,
fürsətdir. Bəli, əzizim. Və mən dinləyicimizə onu deyə bilərəm ki, bizim cəmiyyət birincisi qeyri-hökumət təşkilatıdır, əslinə baxsanız və bu kimi problemlərin sadəcə olaraq biz həllinə nail olmaq üçün çalışa bilirik. Yəni, amma birbaşa həll etmək üçün deyək ki, cavabdeh təşkilat deyilir. Çünki amma bu cümlədən problemlərin üzr istəyirəm həllini dövlət bütün qanunlarla üzərinə götürübdür. Əsasən də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu məsələlərdən ötürü çox deyək ki, cavabdeh təşkilatdır, amma yerli müvafiq icra orqanları var, hansı ki və özünü idarə etmə var, orqanları var, yəni bələdiyyələr var, müvafiq icra hakimiyyətləri var. Bunların birbaşa funksiyaları bundan ibarət olmalıdır. Beynəlxalq təcrübədən gəlin danışaq. Beynəlxalq təcrübədə onu göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə bələdiyyələr çox gözəl bir deyək ki, layihələr həyata keçirilir. Məsələn, İrlandiyada belə bir şey var. Deyir, hər vətəndaş əziyyət çəkirsə, nə o vətəndaş özü pisdir deyək ki, nə də ki, o dövlətin qanunları, onun çevrəsi pis vəziyyətdədir ki, onun çevrəsi onun həyatına sirayət eləyir, mənfi mənada. Yəni, insan əgər əziyyət çəkirsə, onun çevrəsi, deməli, normal, deyək ki, istər infrastruktur baxımından, istər icma baxımından düzgün formalaşmamışdır, odur ki, vətəndaş əziyyət çəkir. Odur ki, mən çox istəyərdim ki, bələdiyyələr bizdə düzgün yanaşsınlar bu kimi problemlərə və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin adından göründüyü kimi sosial müdafiə mərkəzləri deyilən bir qurumlar var yerlərdə. Xüsusi müdafiə mərkəzləri şəxsən bu kimi problemləri öyrənməli və onun həlli ilə birbaşa məşğul olmalıdırlar.
Bəbala müəllim, Bakıdan buyurun. Bir nəfər dinləyicimiz adını yazmayıb, amma belə bir ismarıç göndərib ki, sizin cəmiyyətin hökumət strukturları ilə əlaqələri hansı səviyyədədir?
Bizim cəmiyyətin bayaq anlattığım kimi hökumət strukturu ilə əlaqələri çox yüksək səviyyədədir. Çünki gözdən əllərlə bağlı analoji təşkilat olmadığına görə dövlət tərəfindən həyata keçirilməli olan proqram və layihələrin hazırlanmasında cəmiyyət birbaşa iştirak eləyir. Və spesifik yanaşmanı, deyək ki, o xüsusi yanaşmanı cəmiyyət özü ortaya qoyur, bilir ki, yəni gözdən əllərlə bağlı yerli standartlar hansı formada olmalıdır.
Daha bir ismaracımız var Bakıdan. Əgər qonağınız bilirsə, bizə məlumat versin statistika haqqında. Yəni, aynen. Azərbaycanda gözdən əllərin sayı nə qədərdir və onların işləyən qismi nə qədərdir?
Azərbaycanda bizim cəmiyyətin üzvü 10 minə qədər üzvümüz var, amma rəsmi dövlət statistikasına görə 29 mindir. Amma qeyri-rəsmi araşdırmalar göstərir ki, Heydər Əliyev fondu tərəfindən aparılmış araşdırmalar da göstərib ki, Azərbaycanda 42 minə qədər gözdən əlli insan var.
Aydındır. Bəs bu yəni dinləyici qaldırdığı məsələ, eləcə də reportajda xanımların qaldırdığı məsələ var idi. Onu bax bu hökumətə təqdim elədiyiniz ki, təkliflər var. Həmin o təkliflər nəzərə alınsa, proqram hazırlansa.
Bəli, xanım.
O problem nə dərəcədə həll oluna bilər?
O proqramda yaş qruplarına görə inkişaf strategiyaları nəzərdə tutulub. 0 yaşdan 6 yaşına kimi, yəni məktəbə qədər dövr üçün 1 yaş proqramları nəzərdə tutmuşuq. 6 yaşdan 14 yaşına kimi bir inkişaf proqramı 14-21 bir yaşdır, 21-36, 36-55 və ondan yuxarı yaş qruplarının üçün. Yəni, bütün yaş qrupların mənzillə təmin olunmalarından tutmuş, peşə rehabilitasiyasından tutmuş, səhiyyə təhsil xidmətlərindən tutmuş, kitabxana, internet, hər bir xidmət nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, bütün həyatımızı əhatə eləyən bütün sahələr üzrə biz o təkliflərimizi vermişik.
Dinləyici zəngindən əvvəl sizə belə bir sual vermişdim ki, yəni gözdən əlil insanlar hansısa bir cihazların, zavodlarda cihazların hazırlanması ilə filan işləyə bilərlər. Mənim yadıma gəlir ki, Sovet dövründə deyəsən belə bir şey var idi, belə bir ənənə var idi.
Gözdən əlillər, ümumiyyətlə, onlar peşə rehabilitasiyası keçmiş əlil insan. Digər sağlam insan kimi istənilən peşə sahəsində çalışa bilər, həmçində cihazların yığılmasında. Amma beynəlxalq təcrübə göstərir ki, gözdən əllər daha çox mexaniki cihazların yığılmasında özlərini göstərə bilirlər. Yəni, daha dəqiq mexaniki cihazların hazırlanmasında, onların yığılmasında, deyək ki, hazır hissələrinin ona təqdim olunması və onun yığma sexlərində gözdən əllər sərbəst çalışa bilirlər mexaniki cihazlardan.
Dinləyicimizə bir də xatırladım ki, Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, Bakı Büromuzun qonağı isə Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin vitse prezidenti Bəybala İbadullayevdir. Bu arada bizim dinləyən söhbətə bəlkə geç qoşulan dinləyicilərimizə bir də telefonlarımızı xatırladım ki, 436-77-41 sayda telefona zəng edib suallarını verə bilərlər və yaxud da ki, mesaj nömrəmizə ismarıçılarını göndərə bilərlər 050-744-101-7. Mən istəyirdim ki, dinləyici var. Hə, prodüserimiz xəbər verir ki, dinləyici var xəttə, Sabir müəllim. Sabir müəllim, hər vaxtınız xeyir. Eşidirik sizi.
Sizi tanımlayıram, sizi qonağınızı da salamlayıram.
Aleykümselam.
Demək istəyirdim, bu dedi ki, bir alar ki, mən Azosda, mən neçə ildir tutduyam, neçə ildir. Mən Sovet dövründə kömək zat var idi. 20 kilo, 20 kilo, 15 kilo pul. İndi o vapşı kategorik. Gezmişəm mən gözək oraq, Çorlar cəmiyyətinə. Mənim 67 yaşım var. Mən işləyirdim masajist, gözüm olurla. İndi mən işləyə bilmirəm. Gözüm safsa, ben görürüm 10%, 15%. Özüm yolu güzdən gedirəm. Bu deyir ki, istisas var. Mən anadan olmamışam, mən sonradan olmuşam. Bu, gedmişəm oraya deyəndə, deyir nəfəs mənə bir kömək zat, deyir, bizə kömək ayırmayıb. Göz ondan istəyir. Mən həməşə oraya gedəndə, bayırma vaxtı, belə vaxtda, belə, deyir, get hükumətdən al, bizdə yoxdur, bizə versin, bizə sizə var. Bizə deyir, mənə qonaq demək istəyirəm ki, bunları uzatmaq lazımdır. Biz 67 yaşımızda, mən olmuşam ki, 50 yaşında gözüm bağlı.
Sabir müəllim, gəlin bir şey deyək, rəşək. Siz Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətindən yardım istəmişsiniz və sizə...
Bəli, xanım, bəli. O Sovet dövründə mən alırdım. Sonra bu Sovet dövründə dağıldı, gedirəm cəmiyyətə ora, bir çəyə gedmişəm, bir mənə vermək şirvan o vaxtı ki, mən utanamdan götürdüm, deyim, mənə lazım dövrü. Gürcdən, o da qol çəkdirmədilər.
Sabir müəllim, indi ilə xəttə qalın, Bəybala müəllimdən buna münasibət verək. Bəybala müəllim.
Doğrudan ürək ağrıdıcı bir şeydir ki, vətəndaş, yəni, de ki, maddi yardımdan ötürü üst tutur, hara gəldi, de ki, istərəni təşkilatı, həmçində bizim təşkilatı. Mən bayaq dediyim kimi, bizim təşkilat qeyri-hükumət təşkilatıdır. Və bildiyiniz kimi, qeyri-hükumət təşkilatı olaraq dövlətdən bir manat olsun, belə biz maddi vəsait almırıq. Bəli, doğrudan da almırıq. Yəni, bunu rəsmi olaraq mən bəyan edirəm. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, biz de ki, son 15-20 il ərzində dövlətdən bir manat olsun, belə vəsait almışıq. Yəni, dövlətin bizim cəmiyyətə elə bir maddi dəstəyi yoxdur şəxsən. Bunu birbaşa mən rəsmi olaraq bildirirəm. Və cəmiyyətin, baxmayaraq ki, 3 yataqxanası var. Bunlarla bağlı bütün xərclər cəmiyyətin üzərindədir. Kommunal xərclər, işığı, suyu, qazı, texniki personalın saxlanması və təmir xərcləri. Bunların hamısı cəmiyyət özünün kiçik o sahələrini icarəyə verməklə əldə etdiyi gəlirləri o yataqxananın kommunal ehtiyaclarını ödəyir və işçilərin əməklərini ödəyir. O ki, qaldı işçilərlə bağlı mən ümid verici bəzi şeyləri demək istəyirəm gözlənənlər üçün ki, yəni biz Oxfam Beynəlxalq Humanitar Maliyyət Dəstəyi Layihəsi keçirdiyimiz gözlənənlərin iqtisadi hüquqlarının dəstəklənməsi layihəsi çərçivəsində çox gözəl nəticələrimiz olub. Bundan da biri Dövlət Məşğulluq İdarəsi ilə cəmiyyətin çox yaxın əlaqələri qurulub. Və Dövlət Məşğulluq İdarəsinin dəstəyi ilə peşə tədris mərkəzlərində gözlənənlər üçün artıq kurslar açmağa biz başlamışıq. Peşə kursları.
Hansı peşə kursları da var? Yəni, deməli, bir hansı peşələrdir?
Artıq dərzilik üzrə bizim zəif görən bir qrupumuz dərzilik üzrə peşələr almışlar və çox gözəl bir əlamətdar bir hadisə oldu ki, peşəni bitirmiş bizim tələbələrə məşğulluq idarəsi tərəfindən hərəsində bir tikiş maşını da hədiyyə edildi. Yəni hər kəs fərdi qaydada evində də oturub tikiş tikib öz məhsullarını satışa çıxara bilər. Bunun əlavə indi hal-hazırda kompüter kurslarının və ingilis dili kurslarının açılması ərəfəsində, yəni bunun texniki hazırlıq işləri aparılır. Artıq yəni səslı proqramların tətbiqinə başlamışıq. İngilis dili kurslarının açılması üçün materiallar hazırlanır və məşğulluq idarəsi ilə bu kimi kurslar açılacaq ki, gözlənənlər bu əldə etdikləri peşələr hesabına özlərinə müəyyən məşğuliyyət iş yerləri tapa bilsinlər. Bu çox gözəl bir nəticədir və odur ki, bu məqsəd istənilən bir peşə üzrə biz gözlənənlərdən qruplar yaradıb, onların peşəyə, həmin arzu etdikləri peşəyə yiyələnmələri üçün məşğulluq idarəsindən deyək ki, müəllim, trener və s. və s. ala bilərik.
Bəbala, mən istəyirdim, burada bir hadisə yadıma düşdü. Bir neçə ilə əvvəl bizim radiomuz bir reportaj da hazırlanmışdı. Fuad Kərimov adlı bir gözlən əlindən bağlı. Həmin şəxs Qarabağ müharibəsində gözlərini itirmişdi və bu sonradan həkimlər ona heç bir ümid yeri qoymamışdılar. Və uzun müddət depressiyada olan bu insan daha sonra meylini, mehrini salır radio dinləməyə və günün birində görür ki, çoxsaylı ingilis dilli radio dalğalar var və qərar verir ki, ingilis dilini öyrənsin.
Nə gözəl.
Daha sonra yəni bu maraq böyüyür, xarici dillərə daxil olur, xarici dillər universitetinə və hazırda indi orada işləyir, sonra ailə qurur. Yəni bir dili öyrənmək, ingilis dilini öyrənmək onu də ki, cəmiyyətə inteqrasiyasına səbəb olur. Bunun tələbələri də var, tərcüməçi kimi də fəaliyyət göstərir, ailə də qrupdur, yəni övlad sahibidir və mən onu da deyim ki, həmin o reportaj sonradan Azadlıq Radiosunda keçirilən müsabiqədə birinci yeri qazanmışdı. Yəni, bir növ gözlənənlərin özlərindən də
təşəbbüskarlıq lazımdır.
Təşəbbüskarlıq lazımdır bəlkə. Məyən məlanda.
Yox, doğrudan da, çünki biz istənilən mürad, bizim cəmiyyət, mən yenə bayaq dediyim ki, bizim gözlənən insanlarımızda bir fikir var, o Sovet dövründə qalma düşüncə tərzi var ki, cəmiyyət hər kəsə hər şey verməlidir, yəni ev də verməlidir, iş də verməlidir, yəni dövlətin funksiyalarını sanki biz yerinə yetirməliyik. Cəmiyyətin yəni istəyi varsa budur, amma belə deyil əksinə, cəmiyyətimiz bu kimi təminatların dövlət tərəfindən verilməsi üçün fəaliyyət göstərir. Yəni, gözdən əlinə hər hansı bir problemini öyrənmək və onu dövlətə təqdim etmək bizim cəmiyyətin işidir. Amma cəmiyyət o problemlərin həll olunmasında birbaşa iştirak edə bilmir, çünki nədən? Cəmiyyətin maddi resursları yoxdur. Cəmiyyətin imkanları yoxdur. Qabaqçı kimi, yəni Sovet dövründə cəmiyyət bütün güzəşlərə malik idisə, vergi güzəşləri, gömrük güzəşləri və bu güzəşlərdən əldə olmuş gəlirlər hesabına yeni iş yerləri aça bilirdi, mənzil tikintisini həyata keçirirdi, yeni mənzil fondu alıb verirdi cəmiyyət üzvlərinə. Amma lakin bu güzəşlər ləğv olunduğunda bütün öhdəlikləri dövlət öz üzərinə çəkib. Bizim isə işimiz gözdən əllilərə dair lobbiçili fəaliyyətlərini həyata keçirməkdir. Gözdən hər hansı bir gözdən əllini istər kollektiv şəkildə, istər fərdi şəkildə problemini öyrənib dövlətə təqdim etmək və həmin o problemin həllinə dair mexanizmlərin işlənilməsində iştirak eləmək. Yəni, bizim funksiyamız budur.
Aydındır. Yəni burada gözəl ailələrin problemini həll etmək üçün dövlətin də üzərinə konkret vəzifələr düşür. O da bunu da diqqətli olmalıdır.
Bizim isə vətəndaş məsuliyyəti var bizim.
Müəyyən mənada cəmiyyətin də və həm də gözəl ailələr də öz problemlərinin həllində müəyyən mənada təşəbbüskar olmalıdırlar. Xəttə Vəfa Cəfərova var. Bu həftə Bakıda Dalğa Gənclər Təşkilatı ekologiya ilə bağlı aksiya keçirir. Bizim şəhərimizi qoruyaq. Vəfa, hər vaxtın xeyir.
Salam.
Vəfa, aksiyanın məqsədi nədir? Mən istəyərdim ki, bununla bağlı dinləyicilərimizə, Can Bakının dinləyicilərinə məlumat verəsən.
Biz bu həftə ərzində aksiyalar keçirəcəyik bütün həftə boyu. Dünəndən artıq aksiyalarımız başlayıb, bu gün də bir növ davamı olacaq. Aksiyanın adı mənim şəhərimdir. Deməli, ekologiyanı və tarixi abidələri qoruyaq başlığı altında gedir. Dünəndən artıq ekologiya və şəhəri necə qorumaq barəsində biz listlər hazırlayıb paylamışıq
şəhəri müxtəlif
vərəqələri bəli paylamışıq. Bu gün isə biz tramvayın anım gününü keçirdirik.
Maraqlı aksiyadır.
Bəli, yəni şəhərdə tıxacları nəzərə alırıq və onun ətraf mühitə avtomobillərin zərərini və bunun fonunda tramvayın demək olar ki, çıxarılması həyatımızdan və tramvay parkının yerində uca mərtəbəli bir binanın tikilməsini şahid olduq. Və biz bu günləri saat 3-ün yarısında Gənci metrosunun qarşısında toplaşdıq və hamısınız bir yerdə gedib gül qoyacaq və tramvay haqqında xatirələrimizlə bölüşəcək.
Bəs növbəti aksiyalar nə olacaq tramvaydan başqa?
Tramvaydan başqa çox orijinal aksiyalarımız var. Məsələn, velosipedlə yürüş olacaq. Velosiped yollarının salınması uğrunda mübarizə başlamışıq. Nərmin Kemal da bu mübarizəyə qoşulub. Artıq imza toplanılır və icra hakimiyyətinə verəcək. Bundan əlavə 5-ci gün çox orijinal aksiyamız var. Dalğa və qeyri-dalğaçılar özlərini İçəri şəhərdəki qədim binalara zəncirləyəcəklər ki, əgər İçəri şəhəri məhv edirsinizsə, bizi də məhv edin onlarla bir yerdə. Bundan əlavə aksiyamız var. Şəhəri təmizləmək. Hərəmiz əlimizə bir qara çılafanlar hansısa ki zibil tökürlər götürüb şəhəri təmizləməyə başlayacaq. Demək olar ki, səpələnəcək bütün şəhərə və zibilləri başlayacaq özümüz təmizləməyə. Həmçinin respiratorlarla gəzmək, təmiz hava tələbi və sabah keçirdəcək bir aksiya hərəmiz bir ağac qoruyaq. Ağacların kütləvi sürətdə məhv olması və onun yerində sintetik ağacların qoyulmasına qarşıyıq.
Təşəkkür edirəm. Vəfa çox orijinal doğrudan da aksiyalardır. Xüsusən bu tramvayın anım mərasimi və İçəri şəhərə zəncirləmək maraqlı aksiyalardır. Çox maraqlıdır.
Üzr istəyirəm Şahnaz xanım. Burada bir aksiyada bir şey də yaddan çıxarılıb. Yenə də gözdən əlillər üçün deyək ki, təhlükəsiz yol hərəkətinin tətbiqi. Məsələn, səsli sifitaforların olması, zəif görənlər üçün deyək ki, keçidlərdə eniş və qalxmalarda pilləkənlərin deyək ki, məsələn, birinci pillələrin başqa rəngdə olması, bu beynəlxalq standartlardır. Və yaxud da ki, sandaliyalı, yəni bu əlli arabalarında olan insanların dayanacaqlarda sərbəst istifadələri, şəhərin ictimai nəqliyyatından sərbəst istifadə etmə imkanları. Biz bu iş yerlərindən danışırıqsa, biz sosial infrastrukturdan da gərək danışaq, normal bir şəraitdən də danışaq ki, doğrudan bu əlli insan şəhərdə və yaxud da istənilən küçədə sərbəst hərəkət etmə imkanına malik olmalıdır. Yəni bu dünyanın hər yerində var, amma bizdə yoxdur.
Aydındır.
Tam razıyım. Bizim ümumiyyətlə şəhərimizin planlaşdırılması dəyişilir və bilinmir nə hansı tərəfə dəyişilir. Yəni tam bir xaos yaranıb Bakıda.
Sizə uğurlar. Bir də bir şey soruşmanı istəyirdim və kəsin aksiyaya elə bir adiyyatı yoxdur. Adətən dalğaçılar bu media sahəsində baş verənlərə də həmişə həssas yanaşıblar və bu günlərdə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid həbs olunubdur. Bununla bağlı hansısa bir aksiya falan keçirməyəcəksiniz?
Siz biraz bizi qabaqladınız. Bu həftə bizim aksiya planlaşdırırıq. Azad Mətbuata dəstək və Qənimət Zahidin həbsinə etiraz olaraq aksiyamız gözlənilir və keçirəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə xatırladım ki, xəttə bizimlə xəttə Vəfa Cəfərova idi, Dalğa Gənclər Təşkilatının rəhbəri. Vaxtımız artıq başa çatmaq üzrədir. Mən istərdim ki, bir neçə sualı da verim sizə, Bəybala müəllim. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi söz vermişdi ki, gözdən əllər üçün kompüter proqramları, mobil telefon proqramları hazırlayacaq. Bununla bağlı bir il əvvəl Azadlıq Radiosu bir süjet də hazırlamışdı, reportaj hazırlamışdı. O zaman Rabitə Nazirliyinin əməkdaşı Azadlıq Radiosuna demişdi ki, məsələ ondadır ki, bəzi mobil operatorlar, məsələn, konkret Azercell-in adını çəkmişdi. Bununla bağlı öz üzərinə öhdəlik götürməyib, yəni o gözlənəllər üçün proqramların hazırlanmasına. Ona görə biz bunu tələb eləyə bilmərik. Vəziyyət nə yerdədir? Həmin o kompüter proqramları hazırlandı mı? Mobil proqramlarla, mobil telefonlarda hansı yeniliklər var? Var mı ümumiyyətlə?
Çox təəssüf ki, biz Azərbaycanın yerli deyək ki, proqram istehsalçıları mı deyək, belə bir şeylərin olmaması bizim istifadəçilərimizin başqa ölkənin resurslarına istifadə eləməyə məcbur. Məsələn, birbaşa mən deyərdim ki, biz gözlənəlilər istər telefon proqramlarından, istərsə də kompüter üçün olan proqramlardan Türkiyənin imkanlarından istifadə edirik. Çünki biz bu barədə mən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini Əflatun Məmmədovla da görüşdük, dəfələrlə nazirlikdə görüşlər keçirik və onların istəyi oldu. Sadəcə olaraq bir deyək ki, metodik yanaşma ola bilmədiyindən, təcrübəsizlikdən, yəni bu işlərdən vaz keçildi və bizim cəmiyyətə təbii ki, iki dəst kompüter dəsti verildi. Bununla da işlərin bitmiş hesab edə bilər.
Hansı yara düzələ bilər ki? Bir də siz dediniz ki, Türk proqramları. Anlam, o zaman biz bu problemi qaldıranda məlum oldu ki, Rusiyadan və Türkiyədən gətirilən proqramlar da plagiat olduğuna görə, çox vaxt plagiat olduğuna görə test sıradan çıxır.
Bəli, çünki demo versiyalar bir şəklində ala bilirik. Yəni, o demo versiyalar bir sıkı müvəqqəti zaman parametrlərinə əsaslanır. Ona görə də qısa müddət ərzində işin deyək ki, kompüterlər üçün olan proqramlar, məsələn, 40 dəqiqə işlədirsən, məcbursan təzədən kompüteri söndürüb yandırasan, təzədən 40 dəqiqə. Yəni, bu bilirsiniz, çox zülümlü işdir.
Yəni, adamı hövsələdən çıxardım
bəli, işte. Bəli, və yaxud da kompüter telefonlar üçün olan proqramları deyək ki, demo versiyaları biz bir ay müddətində işlədəndən sonra hər 10 dəqiqədən bir söndürüb yandırmaq olsan ki, o proqram 10 dəqiqə ərzində aktiv qala bilir. 10 dəqiqədən sonra təzədən sönür.
Ümid edirik ki, hökumət Rabitə və İnformasiya Naziri o ideyasına yenidən qayıdacaq, o təklifləri reallaşdırmağa çalışacaq, amma çox təəssüf ki,
amma o Rabitə Nazirinin o mövqeyi düzgün mövqe deyil ki, Azercell deyək ki, belə bir öhdəlik götürməyib və yaxud da ki, Baxsel götürməyib və yaxud da ki, Narmabay. Bilirsiniz, öhdəliyi gərək müəyyən eləyəsiniz ki, onu götürsünlər.
Görünür, yəni, müqavilələr bağlananda da səhvlərə yol verir.
Operatorlara tezliklər verilən zaman, o tezliklərdən istifadənin kriteriyaları müəyyən edilən zaman, gərək öhdəlik müəyyən edilsin ki, onu alıcı deyək ki, o operatorun deyək ki, tezliyi alan şirkət o bilməlidir ki, bu tezlik hansı şərtlər altında istifadəyə verilməlidir.
Təşəkkür edirəm, amma mən bir şey də dinləyicimizə deyim ki, biz bu verilişə istəyirdik ki, hökumətdən bir nəfər də dəvət edək. Həmin o dövlət proqramı ki, 8 nazirliyin inkişafı iştirakı ilə birgə hazırlanıb təkliflər paketi. Onunla bağlı biz Nazirlər Kabinetinə müraciət elədik. Çox təəssüf ki, bizə yox cavabı verdilər və eləcə də başqa qurumlardan biz bura, yəni bugünkü söhbətimizə kimisə dəvət eləyə bilmədik və bu üzrə söhbətimiz bir tərəflə alınır. Ona görə günah bizdə deyil, yəni Azadlıq Radiosunda deyil. Dinləyici var yenə xəttdə, Xətai müəllim. Eşidirik sizi, hər vaxtınız xeyir.
Mən Heybala müəllimə bir dənə sualım var.
Buyurun.
Buyur, oğul, bizim şagirdimiz olub bu Xətai.
Deməli, Heybala müəllim.
Buyurun, əziz.
Əllərin cəmiyyəti inteqrasiyası mümkündürmü?
Əlbəttə ki, mümkündür. Yəni, əlillər heç vaxtı deyək ki, həmin ölkənin insan resurslarından kənarda qala bilməz. İnsan olduqları üçün bunlar da adi hər kəsin sahib çıxdığı haqlara malikdirlər və bu barədə mən sizə deyərdim ki, 2006-cı il New Yorkda, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 13 dekabr tarixli New York bəyannaməsi deyilən bir bəyannama qəbul edilmişdir ki, bütün haqların əlil insanlara da bərabər qaydada şamil edilməsi məsələsi orada tam öz əksini tapmışdır və mart ayının 30-unda deyək ki, bu bəyannamı Birləşmiş Millətlər Təşkilatında imzalanmaq üçün açıq elan edilmişdir. Lakin, baxmayaraq ki, qonşu dövlətlər, Ermənistan, Gürcistan hamısı imzalamışdır. Amma Azərbaycan hələ ki, bu, deyək ki, bəyannaməni imzalamamışdır. Yəni, bu bizim biraz ağırlı yerlərimizdən biridir. Və yaxud da ki, Avropa Sosial Xadisiyasının, deyək ki, əlillərlə bağlı maddələri hələ də bizim Milli Məclisdə ratifikasiya olunmamışdır. Başqa maddələr olunsa da.
Maraqlanmısınız mı ki, nəyə görə belə alınır?
Çünki o barədə düzü o Sosial Siyasət Komissiyasından bildirmişdilər ki, Azərbaycan hələ də bu sosial, burada nəzərdə tutulan sosial infrastrukturun yaradılmasına hazır deyil. Amma bizim iqtisadi inkişaf tempimiz mənə elə gəlir ki, həm sərvətlərimiz, həm resurslarımız, həm intellekt səviyyələrimiz imkan verir ki, Azərbaycan bütün hallarda sistematik bir inkişafa girə bilsin. Ama biz o dinamizmden, inşaf, o dinamikadan çok inşafta geridə qalmışıq. Yani.
Güman edirəm ki, Xətai bəyin sualına cavab verdiniz. İndi yenə bir dinləyicimiz var xəttdə, Qəmbər dayıdır. Qəmbər dayı, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Salam. Əleyküm.
Şəhnaz xanım.
Bəli.
Sənə qurban olum.
Allah
sən Allah. Çox gözəl insansan. Özüm mən görürəm. Mən bu azadlıq irəli olsun, yaxşı qulaq asıram. 82 yaşım var mənim.
Təşəkkür edirəm.
82 yaşım var, yaxşı qulaq. Mən bu işdə 45-ci ildən 55-ci ilə can tıkat işləmişəm. Toxucu, koram 100%. 100% əlindən, gözdən də.
Aha.
İşləmişəm orada. Sonra oradan da bizim rəhmət, bir Allah rəhmət etsin, ministrimiz vardı, Seyid Məmməd Rəzileyxa. Çox yaxşı qadın idi, Lyotçuya Azərbaycanın birinci, bilirsən onu. Sonra bu məni göndərdi Səlyan Nefçala Əlbayramlı. Getdim orada pristatın işlərini, sədr işlərini korlarım. Yaxşı 2-3 dərsək açdım orada. Bu şi patriblenli kapron torları alırdım. Göndərirdim bunlar üçün. Burada əridirlər, aptoruş qazat düzədirlər, belir. İndi məşğul olan yoxdur işlə. Ben özüm ölüm. Məşğul olan yoxdur işlə. Mən özümü heç həndəbərə qoymur. Lazı olsa iclasat olanda heç çağırmırlar, eləmirlər, demirlər. Özə danışdıqlarının hamısı yalandır. Bəybala müəllimdir, Rəziyyət müəllimdir, yaxşıdanıram onu. O prizvostva nə bilir? Nə bilir o prizvostva nədir? İş nədir, güc nədir? Orada yaxşı prizvostva bilən adamlar var, qoymurlar həndəbərə. Bax, birim mən özüm, o qədər baxatın yerlər var bu prizvostvalarda. Göndər qodları getsin, işləsinlər, eləsinlər. Bax, məşğul olan yoxdur. Danışdıqlarının hamısı yalandır, Allah'ın da olsun.
Qəmbər dayı, aydındır.
Mən istəmirəm, nə təxir eləyəm? Çünki özüm neçəyim, mənim oğlum 100% görmür, yuristi. Özdə yurfağı qutarıb, Azərbaycan...
Qəmbər dayı, aydındır. İndi qoyun Bəybalı müəllim öz sözündəsin.
Təşəkkür edirəm, mən münasibətinə görə, həm də fikirlərinə görə. Bilirsiniz, Şahnaz xanım, vəziyyət nə yerdədir? Doğrudan da bu cür insanlar vaxtı ilə çox gözəl çalışıblar, çox gözəl gəlirlər əldə ediblər, amma bu günlərə əmək fəaliyyəti olmadığından deyək ki, gəlir götürə bilmirlər. Təsəvvür edin, Çin kimi ölkələrdə yüzlərlə dəzgahı bir kompüterinə idarə edib və yaxud da ki, onlarda istifadə olunan dəzgahlar 120-110 voltluq deyək ki, enerji işlətmə qabiliyyətinə malikdir. 120-nə işləsə gündə deyək ki, bu toxucu sayəsində götürək də. Məsələn, günə bir ton sapdan deyək ki, hazır məhsul hazırlaya bilirsə, bizdə hər bir, məsələn, yüzlərlə dəzgahı deyək ki, bir kompüter işlətməli olduğu halda bizdə isə, yəni, çorlar üçün istehsalat nəzərdə tutulmalıdır. Hər bir dəzgahın deyir, arxasında bir gözdən əli dayansa. Təsəvvür edin, yüzlərlə dəzgahı bir kompüterlə işlətmək, bir nəfərin işlətməsi hara, bir dəzgahı bir nəfərin işlətməsi hara. Bunun istehsal elədiyi təbii ki, məhsulların arasındakı maya dəyər fərqi böyük olacaq.
Aynen.
Çünki bu maya dəyəri fərqinin böyük olması bazar rəqabətinə tab gətirmir. Yəni bizim istehsal etdiyimiz deyək ki, bir əl üz dəsmalı bazar qiymətlərinin əgər əmələ gəlirsə ki, bir loru dildə desək 60 qəpiyə, bu Çindən gəlir çıxır bizə 20 qəpiyə, 15 qəpiyə. Ha, yaxşı, bizim istehsal etdiyimiz bu dəsmallar deyək ki, 60 qəpiyədən bunu kim alır əgər 20 qəpiyəyə qoyubsa onu?
Amma yaşlı Qəmbər dayının təcrübəsindən bəlkə də istifadə eləmək olar gələcəkdə. Mən təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicimizə xatırladım ki, bu gün Bakı bir omuzun qonağı Azərbaycan Gözəl Əllər Cəmiyyətinin vitse prezidenti Bəybala İbadullayev idi. Proqramı mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM-də yenidən görüşmək ümidi ilə sizlə ayrılırıq. Hərdən can Bakı deməyi unutmayın. Sağ olun.
Mən də Azadlıq Radiosunun bütün kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir gündə doğrudan da ictimaiyyətə bizim problemlərimizi çox gözəl şəkildə təqdim edə bildi.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hikmətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır. 14-20.